První duben nepatří jen aprílovým žertíkům, ale také všem opeřencům. Už 107 let se právě v tento den slaví Mezinárodní den ptactva. A jak jej můžete oslavit právě vy, třeba prostřednictvím ornitologů z Přerova, tak i o tom se dozvíte ve Zvěřinci, veterinární a chovatelské poradně Českého rozhlasu Olomouc. Zvěřinec ale už za chvíli otevřeme v první řadě pro vaše dotazy. Máte-li jakýkoliv problém se svým zvířetem, můžete jej konzultovat s veterinářem. Doktorem Františkem Špručkem. Bude tady pro vás už za chvíli. Zora Jišková je u mikrofonu. Přeji vám dobrý pátek, 1. duben.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
9 minut po 10. hodině už jsme tady pro vás dnes s veterinárním lékařem, panem doktorem Františkem Špručkem z veterinární kliniky Nonstop v Olomouci na Brněnské a na Tylové ulici. Pane doktore, dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
My se samozřejmě pustíme především do dotazů vás, našich posluchačů. Vy je můžete telefonovat anebo SMSkovat. Tak já předávám všechna ta telefonní čísla. Přímo k nám do studia můžete volat na 221 555 444 anebo na 726 465 465. A pokud byste raději SMSkovali své dotazy, také můžete. Telefon je 723 70 33. 51. My se ale pravidelně vždy ze všeho nejdřív díváme do ordinace veterinárního lékaře, bude tak i dnes. Pokud bychom se podívali v těchto dnech do ordinace veterinárního lékaře pana doktora Františka Špručka, tak bychom viděli, jak mi pan doktor prozradil, že celá řada pejsků tam přichází s problémy se střevy a dokonce s nádorovitými onemocněními. Co se děje, pane doktore, může za to strava nebo se neví proč?
Tak ne, já si myslím, že je to otázka diagnózy, že těchto zvířat, jako psů a koček, je takto postiženo více. Ale musíme si vždycky uvědomit, že ti majitelé k nám nechodí s diagnózou, ale se symptomy. To znamená, popisují nám, co tomu zvířeti je. Já vždycky říkám, že každý majitel by si měl všímat, jak to zvíře přijímá potravu, jestli nezvrací, neprůjmuje, nebo dlouhodobě nežere, nebo dlouhodobě nevychází výkaly. Mm-hmm. To všechno mohou být symptomy, které mohou zakrývat mnoho a mnoho diagnóz. A proto bych v té první fázi toto asi nějakým způsobem nepodceňoval. Já jenom chci navázat na to, co jste řekla. Měli jsme teďka případy takzvaného střevního lymfomu. Je to prostě nádorovité onemocnění, které může zasahovat střevo. Pro představu je to tak, že ten novotvar začne zmenšovat průchodnost toho střeva a v té konečné fázi může dojít až úplné neprůchodnosti. První takové symptomy, které se mohou projevit, je zvracení právě v důsledku toho, že ještě do poslední chvíle třeba pes přijímá potravu nebo kočka a pak už to nepasážuje dál a dochází takzvanému duodenálnímu refluxu. Já jenom chci říct pro posluchače, že...
Ale abychom se hned nezděsili, že každé zvracení znamená nádor ve střevě.
Já právě chci jenom říct, že zvracení si musíme představit tak, že my tomu teda všeobecně říkáme zvracení, ale ne všechno, co pes vyzvrátí, musí být z oblasti žaludku. Může to být také oblasti tenkého střeva, tomu se říká takzvaný duodenální reflux. A to je právě ten moment, kdy, když my to dodiagnostikujeme, to znamená na základě změny pH, těch, když to řeknu takhle, toho výhozu nebo těch zvratků, tak zjistíme, kde je lokalizován problém. Někdy to může být i neurologická záležitost, reflexivní, to znamená, že dochází i z jiných příčin právě k tomu zvracení. Takže zvracení je symptom a ne vždy to znamená, že to zvíře něco sežralo. S tím právě chovatelé přijdou a řeknou, pes zvrací, protože někde něco olízl nebo někde něco sežral. Víte, těch indikací, když bychom to vzali ze 100%, je tak kolem 10-5%, takže opravdu ta příčina může být mnohdy úplně někde jinde.
A jak častého zvracení už bychom si měli začít všímat a jít s tím k veterináři?
Víte, tam záleží opravdu na charakteru a i toho zvracení. Nicméně, když budeme budeme mluvit o určité četnosti zvracení, tak pochopitelně, pokud pes vyzvrací jednorázově, třeba po nažrání trávy, kdy v podstatě si mění a pufruje krev, tak potom bych viděl tu situaci na návštěvu u veterinárního lékaře, pokud ten pes třeba zvrací několikrát denně, nejméně ten jeden, a na druhý den znovu se to opakuje, tak už ten druhý den je právě pro tu indikaci toho veterinárního lékaře navštívit, protože málo kdo si uvědomuje, že v těch zvracích ztrácí ten pes jonty a i přesto, že pije, ale nepřijímá jonty, tak ta dehydratace následná se může prohlubovat.
Je pravda, že když pes žere trávu, že se čistí?
Víte, tráva...
To se vždycky říkávalo.
Ono, je to svým způsobem pravda. Kdybychom to chtěli dovysvětlit, tak je to asi principiálně tak, že tráva všeobecně má zásaditý charakter. To znamená, v podstatě to kyselé prostředí se jakoby namixuje tím zásaditým prostředím a opravdu i teďka ty šťávy žaludeční a tohle mají velký vliv. Říká se tomu takzvaná pufrovace, to znamená změna pH krve. A to je důležité právě pro ty orgány, které jsou takzvané kyselinotvorné. A pokud těch kyselin je hodně, tak ten pes si takhle jakoby čistí, jakoby mění to pH tak, aby bylo ve fyziologické rozmezí.
Když nám pes začne průjmovat, co to všechno může tedy znamenat?
Průjem je opravdu zase symptom a je potřeba rozlišit, jestli je z tenkého nebo z tlustého střeva. Někdy takovými symptomy jsou, že když vidíme v průjmu čerstvou krev, tak je to úsek tlustého střeva. Pokud je ta stolice zase tmavá, říká se tomu melena, tak ta krev už je natrávená, to znamená, je taková má hnědavá, černavý charakter. Jistě, že teď je otázka. Tou příčinou může být, to znamená zjistit napřed lokalizaci, eventuálně udělat výtěr, nabarvit, zjistit, jestli tam není tzv. Syndrom přerůstání bakteriální mikroflóry, což může být zase v důsledku nesprávného krmení, protože víme, že dneska hodně krmíme obilními šroty, když to takhle řeknu, což jsou cukry. A to je živná půda pro různé bakterie ve střevech a potom ta patogenní mikroflóra přerůstá přes tu nepatogenní a mohou docházet právě problémy typu maldigestce, malabsorpce, to znamená problémy, které jsou opravdu z hlediska té výživy, ale jak říkám, ty jsou, bych řekl, tak v celkovém objevu kolem 30%. Ostatní problémy jsou třeba selhání ledvin, jater, slinivky břišní.
Je s vámi zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Dnes s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Špručkem. Už tady mám jeden dotaz, který je od Katky, která píše: Dobrý den, pane doktore, našli jsme kotě. Je naočkované, odčervené, vykastrované. Má asi 6 měsíců, ale když sedí nebo usíná, celé se třese. Po usnutí to vymizí. Co to může znamenat?
Víte, třes nebo tremor, to je opravdu zase symptom, který může znamenat cokoliv. Chtělo by to asi to zvířátko nějakým způsobem prohlédnout. Ten třes může být neurologické nebo z nedostatečné teploty. Teploty, myslím, teda těla. Jak říkám, chce to vyšetřit, poněvadž je potřeba rozlišit psychomotorickou záležitost, neurologickou záležitost až po záležitost nějakého onemocnění nebo nějakého stavu, který momentálně tam probíhá. Pokud vždycky je problém bývá právě u těch nalezených zvířat, že nikdy nevíme, proč se na té ulici třeba ocitli a možná z tohoto důvodu tam skončili. Takže je to možná otázka adaptace na nové prostředí, takže chtělo by to možná i čas. Pokud přijímá potravu, nezvrací, neprůjmuje, přibírá na váze nebo prostě je v té optimální váze, tak jak říkám, pokud by se to majitelům nezdálo, tak udělat neurologické vyšetření.
A jinak tedy počkat,
dát mu čas. Nemyslím si, že by to mělo být něco závažného.
Další vzkaz. Dobrý den, máme Fenku Labradora, křížence, 8 měsíců. Před týdnem začala krvácet. Je taková apatická, má oranžovou stolici. Myslíte, že jde o hárání?
Tady zase nevíme, jestli ta fenka se hárá pravidelně dvakrát do roka.
Má 8 měsíců.
A takže já jsem rozuměl 8 roku, beru zpět, takže 8 měsíců. Jistě, že mohou to být první příznaky hárání. Tam jako v tomto období už to hárání může naběhnout, takže je potřeba asi ten průběh nějakým způsobem sledovat. Pokud by se majitelům zdálo, že přece jenom ta porucha nějaká se tam objevuje více, může tam být i změna chování, to je průvodní znak. Změřit teplotu, jestli nejde do teploty.
Jak se měří psům teplota?
Teplota jedině v konečníku.
A k normálním lidským teploměrem?
Tak on je to lidský nebo veterinární, hlavně, aby to byla takzvaná rychloběžka, aby ten teploměr tam nemusel být zavedený dlouho, aby to změřilo během, já nevím, několika vteřin. Dnes se používají kontaktní teploměry, ne vždycky povrchová teplota koreluje s tou vnitřní teplotou, jsou na to různý koeficienty, zase je to takové neinvazivní, není to tak nepříjemné, měří se na neosrstěných částech a hodně veterinářů už používá kontaktní teploměr.
A jaká je normální teplota pejska?
Normální teplota je zhruba, když si budou lidé pamatovat, o 2 stupně nižší než u člověka, to znamená 37,5 až 38,5, 39 je ještě tolerováno a v určitých situacích, jako je stres, vysoká teplota, je tolerovaná teplota až na 39,5. Teplota nad tuto hranici už potom signalizuje.
Takže pes má vyšší teplotu než
o 2 stupně.
O 2 stupně vyšší. Děkuju. Tak máme tady telefonický dotaz. Přejeme vám dobrý den. Vítejte ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc.
Dobrý den, milá zlatá Zorinko. Jirka z Olomouce. Jirka z Prostějova. Jak se vám daří? Právě jsem moc rádi, my ho rádi posloucháme, pane doktora Škručka.
Ano.
Jo, pak jsem taky už s tím jednou mluvil. A to Zorinko, ale teď. Jo, si něco zeptám.
Tak
to,
povídejte, co máte za dotaz na pana doktora?
No, Zorinko, poslechněte.
Pan doktor vás už teď poslouchá.
Ano, já mám, víte, závodního kohouta Štrosa. A my jezdíme sem tam jezdím na závody. Mám jeden problém, že když jedeme tak, až mám tam takový tachometr na ruce, jedeme tak kolem 80, tak on se mu otočí hlava. Čím to může vejít?
Víte, já vám povím, tuto situaci asi nedokážu nějakým způsobem ani vnímat správně. Nevím, jestli to není náhodou nějaký vtip, ale já opravdu nevím. To vám nepovím, na to nemám odpověď.
Pane doktore Zlatý náš, já vás strašně naposledám, nebo co, ale víte, já jsem si dovolil, neberte tak, já jsem si dovolil, pak dneska je apríla.
Jo, já jsem si to myslel.
Vy jste nás chtěl vyvést, pane Jiří.
Já jsem to hned pochopil, jak jste začal mluvit, takže jako mě to bylo jasný, že nějakou odpověď
doktore,
vymýšlet na to nemá smysl.
Prosím,
nezlobím se.
Apríla, já říkám, to musím, jo, jestli mi pan doktor poradí.
Jo, takže vidíte, že jsem vám poradil, že?
No, poradil jste mi hezky.
Tak si ho hezky užijte ještě, pane Jiří, toho apríla. Mějte se pěkně, nashledanou.
Ano, přijmete.
Nashledanou.
Pokračujeme ve Zvěřinci veterinární a chovatelské poradně v našem poradníku s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Šprůčkem. Přišel nám tady vzkaz od posluchačky z Lanškrouna, je docela dlouhý. Dobrý den, prosila bych pana doktora o radu. Mám 4letou fenku čivavy, která před 2 lety získala alergii na krmivo. Krmím velmi kvalitními granulemi, kuřecí, teď jsem je změnila na losos s jehněčím, je to s tou alergií o něco lepší. Jinak fenka trpí na otoky a svědění. Ta svědivá místa si rozškráve až do krve. Je možné, že díky téhle alergii nám fenka nezabřezne? 2x přitom štěňata už měla. Prosím, poraďte, pane doktore, jak zjistit, na co přesně fenka má alergii. Veterinář nám říkal, že z krve je to velice složité a finančně náročné. Krásný den přeje posluchačka z Lanškrouna.
Víte, ten případ, který tady jste teďka přednesla, tam je potřeba vědět hodně věcí. Za prvé, jestliže zde byla diagnostikována alergie na nějakou složku v potravě, tak je se otázka, jak k tomu ten dotyčný přišel, nebo ten veterinární lékař, poněvadž pokud chceme zjistit, že je tam reakce na nějakou složku v potravě, tak se musí udělat takzvaný eliminační test. On je docela časově náročný, to znamená, dávají se tam krmiva, která jsou hypoalergenní, a když zjistíme, že ten test trvá 8-12 týdnů, že po hypoalergenní stravě není žádná reakce, tak potom tu hypoalergenní stravu odstraníme, dáme tu běžně krmení, a když tam vznikne reakce a znovu se vrátíme k hypoalergenní stravě a to vymizí, to znamená, že jsme schopni regulovat ten stav zdravotní, tak pak můžeme říct, ano, to zvíře má reakci na nějakou složku v potravě. Ta další otázka, na co asi je alergický? Víte, já vám to povím tak, to vůbec není důležité.
Aha.
Já dělám dermatologii 30 let,
asi.
Ale já jim řeknu, proč to tady tvrdím a možná se mnou nebudou někteří kolegové souhlasit. Když budeme dělat alergen diagnostiku, tak ta alergen diagnostika se může dělat na desítky a desítky alergenů. Uh-huh. Když ho uděláme, já nevím, na 64 alergenů, tak nám zareaguje třeba na jeden. Když uděláme 200, zareaguje na 5. Když uděláme 1000, zareaguje na 100. A v podstatě léčba je vždycky stejná, to znamená, ne vždy může to zvíře být alergické jenom na jednu jedinou látku, ale může to být i kombinace vícero látek. To znamená, zjišťovat to zase, ano, existuje právě v té rámci eliminační diety, že se k té hypoalergenní stravě přidávají různé komponenty stravy a jakmile na to zareaguje, tak můžeme říct s nějakou pravděpodobností, ano, reaguje třeba tady na to,
jasně, takže je to skutečně
na to
složité,
hovězí
prostě.
Nebo na vepřové maso nebo na cokoliv jiné. Takže to je opravdu, bych řekl takto. Já se skoro domnívám, že asi o takzvanou food allergy, alergii na potraviny se nejedná. Je to dost zažitá věc, protože ono se to pěkně pamatuje, ale těch alergických reakcí nebo těch typů, nebo těch, bych řekl, nozeologických jednotek existuje desítky, stovky a alergie na potraviny netvoří ani 1%. Takže musíme si uvědomit, že máme 99% toho podle symptomů, že by to mohla být třeba atopie, to znamená geneticky predisponovaná alergická reakce. Pak, když se škrabe, symptom svědění může znamenat za prvé parazity, doufáme, že ty jsou vyloučení, atopie a v neposlední řadě dejme tomu ta alergie na potraviny. Mm-hmm. Existují na to testy jednoduché a ne bych řekla náročné, kterými můžeme vyloučit nebo potvrdit jednu z těch tří věcí. Ano, z krve se může zjistit zvýšená hladina eozinofilu, ale ta může být zavádějící, jestli jsou to paraziti anebo prostě ta
takže
alergická
vlastně
reakce.
Takže vlastně ten test té krve je možný, abychom to...
Orientačně. Ano, a potom pomocí různých léků se to dá to diagnostikovat.
Dobře. A může to mít nějaký vliv teda na zabřeznutí alergie?
Nemyslím si, maximálně ten, že to zvíře je nervózní, že se škrabe, že je pořád aktivovaný. Potom třeba ani o ten pářící akt třeba nemá zájem, protože ten problém svědivý, který je nepříjemným pocitem pro to zvíře, může navodit tuto situaci, ale je to málo pravděpodobné.
A máme tady ještě jeden dotaz telefonický. Dobrý den, kdo pak je na lince?
Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka.
Zdravíme vás.
Já mám dotaz na pana doktora.
Ano, doufáme, že ne aprílový tentokrát tedy.
Ne. Je to vážná věc. Mm-hmm. My máme 8letého zlatého retrievera a od 25. ledna nám začal omdlívat. Hm. Tak jsme byli s ním u zvěrolékaře a ten si myslel, že to je epilepsie. Dal mu léky. Ale delší dobu už si myslíme, že to epilepsie není, protože on byl úplně, je pořád apatický, bez života. On byl strašně živý pes. A začal mít i černou stolici a takové zakálené oči a kolem jako jazyk a písky takové nabělalé. Ale když dostal ten záchvat, tak on neměl pěnu u pusy. Hm. Tak teďka jsme byli u jiného veterináře, a všechny symptomy jsme mu popsali a řekli jsme mu taky, že ho na noc dáváme do kotelny. A on řekl, aha, už jsem doma. On je zřejmě otrávený, ten kotel občas bouchl, když byl nízký tlak nebo tak. Topí se tam uhlím a dřevem. Takže ten pes je zřejmě otrávený, tak mu dal nějaké dvě injekce a máme čekat 7 dnů, jestli to zabere nebo ne, ale že velkou šanci mu nedává. No a takže čekáme. No a ještě říkal ten pan doktor, že snad plíce mu fungují na 10% a srdce. Tak co si o tom pan doktor myslí?
Víte, pokud je tam podezření, že je to tam v tom místě, kde je ten kotel, tak nejjednodušší je, aby ten pes tam vůbec nebyl. Jo,
no,
to znamená. A pokud že tam není, ale ty symptomy, které popisujete, přetrvávají, tak s velkou pravděpodobností tohle nemusí být příčina, i když může to být následek, takže ono opravdu nevíme, co je primární. Každopádně to, jak jste to popsala, by se měla vyšetřit krev, udělat krevní obraz, biochemie, sonobřicha, eventuálně RTG a všechny tyto vyšetření by nám, a nejlépe ještě metabolický test, ten by nám právě mohl odhalit tady tu otázku podezření pana doktora, to znamená udělat metabolický test, který by nám odhalil stav, metabolický stav toho zvířete, jestli se tam nedochází k nějaké respirační acidóze, alkalóze nebo metabolickým problémům. A tady to teda dohromady. Já osobně, pokud bych udělal všechna vyšetření a nedospěl bych k žádnému výsledku, tak bych spíše doporučil takzvanou probatorní laparotomii, otevřít to zvíře a zjistit vizuálně, jestli tam není nějaký jiný problém, poněvadž opravdu ty symptomy jsou rozmanité a i přes to, že budeme mít nějaké výsledky vyšetření, nám to nemusí odhalit tu primární příčinu. Takže první, co teď bych udělal, ten pes, ať se nevyskytuje v tom prostředí, ať se třeba potvrdí nebo vyloučí ta domněnka pana kolegy. A pak, když to zvíře se začne zlepšovat a bude v pohodě, no tak asi byl to ten problém a pak je potřeba opravdu myslet na to, že ty podmínky tam takové nejsou. Ale zase ruku na srdce, kdyby to mělo být opravdu tak ohrožující život, to by bylo i ohrožující pro toho člověka, který se tam občas vyskytne. Já nevím, jestli tam mohou ty splodiny takto unikat, to by se mělo přeměřit asi nějakým odborníkem, ale každopádně myslím, že nejjednodušší to zvíře dát úplně do jiných podmínek a pak, když bude to trvat, udělat ta vyšetření, jak jsem řekl.
Dobře, děkuji moc.
Prosím.
Naschledanou. Tak v tuhle chvíli už jsme vyčerpali prostor pro dotazy v poradníku zvěřince Českého rozhlasu Olomouc s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Špručkem. Já moc děkuji, pane doktore, za čas, který jste nám věnoval a našim posluchačům přeji klidný víkend a zase se budu těšit na slyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Je s vámi zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Jak už jsme říkali, první duben nepatří jenom aprílovým žertíkům, ale také všem opeřencům. Už 107 let se totiž tento den slaví jako Mezinárodní den ptactva. A já mám na telefonu zvěřince Českého rozhlasu Olomouc Jiřího Šafránka z Moravského ornitologického spolku. Pane Šafránku, přeji vám dobré dopoledne, vítejte u nás.
Dobrý den.
Povězte, proč se vlastně slaví právě první duben od toho roku 1906 jako Mezinárodní den ptactva?
Tak mě to překvapilo, že už je to vlastně 110 let a je to vlastně, tím se připomíná podepsání Mezinárodní konvence na ochranu užitečného ptactva, která byla právě 1. dubna v roce 1906 podepsána.
Mhm. Pokud bychom se podívali na konkrétní ptáky, které tady u nás máme vlastně v naší zemi, teď v tomto období je 1. dubna, ty teploty se tak docela střídají nahoru dolů. Jsou u nás ještě nějací zimní hosté, tedy ptáci, kteří u nás vlastně přezimují a potom se vracejí na léto do svých stanovišť?
Určitě. Nejznámější jsou asi havrani a kavky, kteří už většinou odletěli, ale ještě se dají poslední zbytky, poslední hejnka vidět, jak přeletují nad naší krajinou a míří na severovýchod na své hnízdiště. Jinak ještě se u nás objevují na rybnících severské kachny, jako jsou hvízdáci, ostralky, hoholi a tito ptáci také postupně pokračují do Skandinávie, kde hnízdí.
Kteří ptáci už se k nám vrátili? Které už jste viděl v terénu?
Mezi prvními, jako obvykle, se vrací skřivan polní, takže už koncem února jsme viděli první skřivany, první hejnka, špačku obecných a ček chocholatých. Potom přiletěli koni pasy bílí, rechci domácí, drozdi zpěvní, holubí hřivnáči. Ale teď už se nám tady objevují i pěvci, jako je pěnice černohlava, budníček menší a další.
Kdo přilétá jako poslední z těch našich ptáčků, kteří se k nám vracejí?
Poslední přilétají mizožravci, protože ti potřebují hodně hmyzu, a mezi poslední, co budou přilétat, jsou rorísy.
Pokud bychom se chtěli vypravit s Moravským ornitologickým spolkem, potažmo ornitologickou stanici Muzea Komenského do přírody právě za ptáky, tak ta nejbližší exkurze, ta je shodou okolností připravena na příští týden na čtvrtek, na 7. dubna. Je to exkurze za ptákem roku červenkou obecnou. Podle čeho se vlastně ten pták roku vybírá a čím je třeba ta červenka pro nás zajímavá?
Pták roku vybírá výbor České společnosti ornitologické a každý rok je tu některý z druhů našich ptáků. Je jeden rok se vždycky vybírá pěvec a další rok nepěvec a postupně se to střídá. Mm-hmm.
No a pokud se podíváme tedy za červenkou obecnou, tak co vlastně všechno na té exkurzi můžeme vidět? Já myslím, že pro lidi by třeba byl zajímavý i odchyt nebo kroužkování. Můžou i to?
Určitě. Odchyt červenek a ptáků je součástí ornitologické exkurze, kterou organizuje ornitologická stanice v Přerově. Sraz je v ornitologické stanici u parku Michalov a ta exkurze potom proběhne v parku Michalov.
Ten sraz je v 17 hodin, takže je to vlastně taková příjemná podvečerní procházka. No a
ano, tak
doufejme, že pták roku také příjemně a melancholicky zaspívá, jak je u červenky běžné, a budeme se moc těšit a děkujeme také za tuto pozvánku Jirkovi Šafránkovi. A přeji vám pěkný den.
Prosím.
Mějte se hezky, nashledanou. Takže nezapomeňte, pokud byste se chtěli vypravit za ptákem roku, za červenkou, tak 7. dubna od 17. hodiny na ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově, tak právě tam je sraz. A věřím tomu, že to budou moc krásné zážitky.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.